Já, það er leikurinn bindandi.
Já, já, þú skal byrja, ég skal vera annað flokkum þú ert hinn.
Já, þá eru tveir hópar sem stóðu hvorn sig í röð, svo gekk önnur röðin fram í einu og svo tilbaka. Já. Og þá gekk hinn fram og svo
eftir. Já, og svo þetta er alltaf spurningar og svör.
Já.
En sko það var engin ákveðin. Heldur, gat maður svolítið...
Já, það var alltaf fast improvín, að það var strákur, það var sagt bindan og svo spurt hver að berja. Þá var það einhver strákur sem var að berja og hvað vill hann? Hvernig hann finna?
Já, hvernig hann finna?
Það var það einhverja stelpu, elskulegu vinnu sína.
Já, já.
Og hvað vill hann henni og þá var það
improvísera. Þá var það improvísera, hvað hann vildi henni?
Þá var það að finna upp
eitthvað. Og svo kom, hvað fær hún að launum og það var ekki improvísera hvað hún fekk að launum.
Já, já. Og svo var það, ef að launin, ef þetta var allt saman gott, þá var það að fara út á með gleði.
Já.
En ef þetta var allt eitthvað svífið leitt og ljótt, þá var það að fara út á með skýt og skömm.
Já.
Já. Það var já.
Og það var ekki sungið?
Það var sungið. Það var sungið. Endi skipt.
Já. Dimbam, dimbam, dimbirim, dirimbam.
Hver er að berja, dimbirim, dirimbam?
Það er að nafni, bimbirimbirimbam.
Hvern vill hann finna, bimbirimbirimbam?
Elskulegu villu sína, bimbirimbirimbam.
Hvað vill hann henni, bimbirimbirimbam?
Já, þá verður Árni að...
Þá verður einhverjum segja.
Þá verður að segja.
Já, já.
Já. Eða hann vill giftast henni, eða hann vill bjóða henni í bíó, mann ég var algengt. Fara með henni og skauta eða eitthvað.
En svo voru þeim með annað hægt.
Og svo kemur eftir hvað fyrir hún á launum og þá mannið það mjög algengt að segja 10 börn í bala og 100 rottu hala.
Já,
já. Já.
Og það var heldur ljótt.
Já, þá fórum
við skýt og skömm.
Já,